Što se mog izlaganja tiče na temu forme čoveka, ukratko rečeno, a zapravo to je nekakav koncept koji ću kasnije razviti u daljem izlaganju ove teme, jeste da sagledam pitanje čoveka, odnosno formu, ideju čoveka sa stanovišta njegovog odnosa prema novim tehnologijama, pogotovo kada je reč o telu i telesnosti, a s druge strane da pokažem da odnos telo-duh ili telo-duša kao tradicionalni dualistički postavljeni odnos na ovom kulturnom prostoru se danas, obzirom na te tendencije izmene naše telesnosti koja se kreće ka hibridizaciji, odnosno ka različitim prelaznim formama između telesnosti u tradicionalnom smislu reči i kiborgizacije, koja je jedna od glavnih perspektiva transformisanja tela danas, povratno takve transformacije utiču i na duh koji se svodi na nekakve bestelesne entitete koji komuniciraju bilo mrežno, bilo nemrežno, i na nekakve entitete koji podsjećaju u nekakvom transformisanom smislu reči na Platonovu ideju kao realitet koja je potpuno bestelesna po svom karakteru. To bi bio otprilike nekakav raspon koji bi trebalo da zahvati moje izlaganje. Zbog preciznosti iznošenja ovako kompleksnih stvari držat ću se koliko moram i mogu teksta. Jedna od značajnih predrasuda koju susrećemo u domenu aktualnih teorijskih znanja, ali i ljudske prakse, jeste da živimo u okolnostima koje diktira neoliberalna tržišna društveno-ekonomska paradigma u ambijentu koji je potpuno ili bar većim delom medijatizovan, to jest tehnički posredovan. Rečju, živimo vreme prevalencije tržišnih oblika komuniciranja i medijske kulture, kako o tome govori Douglas Kerner. Ova dva uzajemno povezana obrasca posredovanja i življenja čine po našem mišljenju fundament čovekovih odnosa u svetu, kao i povratnih interakcija sveta sa čovekom. Dakle, tržišne relacije čoveka sa svetom na jednoj i tehnološki posredovana komunikacija na drugoj strani predstavljaju domen realizovanja čoveka u praktičkoj ravni kako ekonomije, tako etike i politike, u našem slučaju i estetike. U pogledu teoretizacije ovih odnosa, savremena nauka, naglašavam nauka, ne filozofija, kreće se, kako nam se čini, u dva smera. Prvi smer je da dominantnu struju današnjoj nauci čine ideje koje svoje polazište imaju u adaptiranom ničanstvu, i to u transhumanističke svrhe. Neki koriste termin posthumanizam, neki transhumanizam, ali otprilike to bi bila ta perspektiva, dok druga pokušavaju da očuvaju relaciju sa humanizmom i duhom prosvetiteljstva, što je karakteristično inače za moderno doba. Također primetno je da savremena nauka u sve većoj meri teži materialističkim postavkama sveta, što se pre svega odnosi na danas vodeću naučnu disciplinu kvantnu fiziku, dok se u kompenzatorskoj funkciji u odnosu na hipostaziranje materije pojavljuju novi duhovni, danas bismo rekli spiritualni pokreti, koji su više religijskog nego naučnog karaktera, i ja to zovem različitim New Age znanjima, odnosno pokretima, odnosno teorijama, dakle teorijama novog doba. Teorijsku kvantnu fiziku, to je savremena saznanja o mikročesticama, nadalje dopunjavaju primenjeni discipline poput kvantne medicine, ovo je bitno za ideju konstrukcije i rekonstrukcije tela, kao i genetski inženjerik, što je također nešto što je bitno za tu proizvođačku dimenziju telesnosti danas, dok u domenu tehnologija primat imaju nanotehnologije, dakle one tehnologije koje se bave mikromodalitetima. Slično i nekadašnja humanistika i društvene nauke, iznova preispitujući svoje tradicionalne predmete, sa pitanja čoveka i društva prelaze na pitanja istraživanja jezika i tela, to je zanimljivo, što ih posebno u pogledu interesovanja za ljudsko telo, ali i telesnost kao takvu, približava fizici i aktuelnim nanotehnologijama i neuronaukama. Ono što je posebno interesantno jest revitalizovanje materialističkih teorija u skoro svim domenima ljudskog saznanja, a koje danas susrećemo pod vidom nove metafizike koja sebe voli da zove pokret novi materializam. U domenu umetnosti, zanimljivo šta se sad događa, što bi moglo da se čita u kontekstu ovog pokreta novog materializma, ovakve stavove i poetike anticipirali su isprva umetnici poput Orlan Stelarka i danas Eduarda Katza. Naprimjer, dok je u oblasti teorije referentna figura u ovom smislu reči bila Donna Haraway, odnosno njen Kiborg manifesto, čuven njen manifest, koji je rađen po mom osjećaju po uzoru na Ovidijeve metamorfoze te vrt uživanja Hieronimusa Boscha. Novi materializam bi trebalo da imaginaciju prelaska iz svetova umetničkih kreacija u prirodne i obratno omogući putem novih naučnih saznanja i njihove primene kroz napredne tehnologije. Time bi se stvorio jedan novi, inteligibilni, kreativni svet koji bi u podjednakoj meri bio ishod umetničke i naučne imaginacije, te one tehnološke prakse koja ne doprinosi humanizaciji čoveka, već suštinskoj izmeni njegove prirode i u telesnom vidu i u duhovnom vidu. Referentan u ovom smislu reči jeste programski tekst američke kiberfeminiskinje Donne Haraway, koji sam već pominjala, u kojem se relativizuju granice između čoveka, u njenom slučaju žene, i spoljašnjeg sveta, te afirmišu izlomljeni identiteti i hibridni organizmi, prevashodno se to odnosi na kiborge, koji nastaju makluanovskim jezikom rečeno ekstenzijom ili produžetkom čovekovog tela, odnosno čulnosti. Za razliku od mišljenja radikalnih američkih feminiskinja 20. veka, koje Haraway apostrofira u svom programskom članku, a koja organske svetove suprotstavljaju sferi delovanja novih tehnologija, ona zastupa ideju kritičke upotrebe komunikacionih tehnologija u svrhu promene žene i njenog položaja u svetu. Komunikacione tehnologije i biotehnologije, smatra Haraway, predstavljaju ključne alate za kreiranje i rekreiranje naših tela, što potom utiče na uspostavljanje novih socijalnih odnosa u životu žene. Jedan od značajnih akcenata u tekstu tiče se gubljenja pojma granice, mišljene u jakom smislu reči, između živog i neživog sveta, virtualnog i realnog, čoveka, odnosno žene i mašinskih organizama, što na posletku vodi ka sveopštoj hibridizaciji svega postojećeg. Teorija koja se takođe kreće u okvirima takozvane kiberologije jeste i Actual Network Theory, za čijeg se glavnog arhitektu smatra Bruno Latour. Kiborgizacija u njegovom slučaju, kao i kod ostalih teoretičara ove orijentacije, povezana sa delovanjem, odnosno intervencijama čoveka na mreži, što zapravo posreduje komunikaciju između čoveka i mašina, kao i ostalih neživih entiteta, koji u interakciji s ljudskim bićima generišu nove pojavne oblike na internetu. Latour veruje da smo danas svi akteri, odnosno saučesnici u mrežnim aktivnostima, pri čemu socijalni akteri u virtualnom mrežnom prostoru nisu samo ljudi, odnosno živi organizmi, već su i oni subjekti koji su neorganski po svom poreklu. Dakle, ova teorija, kako tvrdi jedan od interpretatora, David Banks, zapravo predstavlja projekat koji je radikalno transformisao način na koji jedan broj teoretičara koji se bave društvenim naukama danas definiše socijalne relacije čoveka sa svetovima tehnologije i drugim nehumanim činiocima mrežnog interagovanja. Kritika da se ova teorija ne odnosi problemski prema hijerarhijama moći u realnosti, a čiji su rezultat klasna, socijalna, postkolonijalna, rodna i druga pitanja i problemi današnjice, navodno se prema Banksovom mišljenju uopšte ni ne postavljaju unutar ove paradigme, pošto je zadatak po njegovom mišljenju teorije ne da menja, već samo da opisuje stvarnost. Ovakve interpretacije uveliko potvrđuju i Latourovi stavovi izneseni u studiji We Have Never Been Modern, znači nećemo nikad više biti moderni. Upravo iz ovih razgovora, naših fiktivnih razgovora između teoretičara koji zastupaju ideju promene sveta putem tehnologija i onih koji zastupaju samu deskripciju sveta, a iz čega proističe jedna tista pretpostavka ukrštanja čoveka sa mašinama i njegove interakcije s mašinama. Dakle, iz ovih razgovora i razloga za teoriju umetnosti, medija i estetiku i mnogobrojne interdisciplinarna istraživanja, interesantni su i pokušaji francuske multimedijalne umetnice delujući u drugoj polovini 20. veka s pseudonimom Orlan, koja za svoje umetničko istraživanje i performanse koristila različite umetničke discipline i tehnike, ali je takođe za nju karakteristično da je izvodila i performanse realizovane u domenu biotehnologija. Za ovu umetnicu karakteristično je takođe da je prvi put u istoriji umetnosti koristila plastičnu hirurgiju kao medijum svog umetničkog izražavanja, dakle intervencije na samom telu, o čemu sam već govorila, u funkciji samotransformacije posredstvom korišćenja estetske hirurgije. Naime, njen osnovni umetnički koncept isticao se negiranja Boga i prirode kao stvaraoca ljudskog tela, pri čemu čovekove kreativne moći podržane naučnim saznanjima, eksperimentima i naprednim tehnologijama mogu da uz pomoć vlastitih potencijala kreiraju i rekreiraju ljudsko telo, što dokazuje i niz hiruških intervencija, to jest performansa, koje je izvela na svom vlastitom telu u svrhu prezentovanja njegovih najrazličitijih transformacija. U tekstu Barbare Rose o umetnosti u Americi, autorka je povodom umetničkog delovanja Orlan na evropskom kontinentu s pravom postavila pitanje da li je to što ona čini uopšte umetnost, uz konstataciju da uskoro njeno telo neće više biti njeno telo. U istom članku, niz njenih operacija realizovanih od 60. godina na ovamo u duhu aktivističkog delovanja 68. je njen koncept bio da otuđena tela u kontekstu robne proizvodnje mogu biti emancipovana samo kroz takve radikalne transformacije uz pomoć plastične hirurgije, dakle otuda ta interpretacija da su njeni performansi vezani za duh 68. S druge strane, postoje ti doslovni pokušaj oslobođenja tela od alijenacije, znači koji nisu samo dnevno političkog karaktera, već, kako ona smatra, i umetnički po svojim posledicama. Rouzova, koja interpretira, znači, delovanje Orlan, govori o tome da ona na kraju završava izvesnim teatrom operacija, što bi u stvari padalo u domen onoga što je Debord govorio o savremenom dobu, a to je da živimo društvo spektakla. Dakle, upravo potvrđuje suprotno onome što je bila osnovna intencija. Intencija je bila emancipacija tela, a završetak te intencije može se čitati u kontekstu hiberniranog društva spektakla. Finalna potvrda o koincidiranju znanja iz oblasti teorijskih istraživanja sa aktualnim umetničkim kretenjima u slučaju kontroverzne Orlan jeste i knjiga iz njenog bibliografskog opusa, odnosno navodna konverzacija s jednim od najvećih teoretičara i kritičara medijskog i tehnološkim sredstvima generisanog sveta današnjice, Paula Virilija. Ovaj autor je zasigurno među prvima anticipirao kako zbivanja u savremenoj umetnosti, tako i u naukama, s obzirom na tako usmeren tehnološki progres koji omogućava tehnološku autonomiju s jedne strane i refleksivno sakaćenje na drugoj strani, to su dakle njegovi termini. Sve je ovo pak vezano ne samo za politički projekat čiju agendu, kako on tvrdi, danas zastupa i realizuje Evropska unija, već i za globalne tokove kretanja informatičkih ratova, jer je informacija prepoznata kao treća dimenzija materije, pa samim tim i telesnosti, a ovi ratovi se odnose kako na čoveka kao individu ili usamljenu planetu i njegovo interagovanje sa drugima, tako i na ratove u pogledu zauzimanja tržišta i industrializovanja čitave, kako on kaže, žive materije, odnosno svih živih bića. U informatičkoj bombi Virilio današnji odnos kosmosa i čoveka definiše na sledeći način. citiram, postepeno lišeni upotrebe naših prirodnih prijemnih organa, naše senzualnosti, vođeni smo kao hendikepirana osoba nekom vrstom kosmičke prekomernosti, fantomskim traženjem različitih svetova i oblika, gde staro životinsko telo ne bi više imalo svoje mesto, gde bi bila ostvarena potpuna simbioza između ljudskog bića i tehnologije, završen citat iz informatičke bombe. Očito poznajući i referišući na radove savremenih umetnika poput Orlan, Sterlarka i drugih, Virilio nastavlja svoju kritički uperenu misao upravo u tom smeru reflektovanja. I kaže ovaj citat. Konglomerat skener očiju, lutajućih jezika, tehnoškrga, hiberušiju, polova bez sekrecije i drugih organa bez tela, to je njegov opis današnje situacije, i kaže, ovo je opis literature koja je, kako nam kaže Amerikanac Kroker, citat, samo prevara koja pokušava vešto da izbegne izvesnost smrti. Nije slučajno da je kibernetička večnost jedna od povratnih tema govora u kome se fizički svet rastvara i u kome je kosmos odlučno stavljan u računar. Dakle, ideja je da kosmos bude stavljen u računar, pa i čovekov mikrokosmos. Ovo stavljanje kosmosa u računar prati i razvoj genetski konstruisanih i modifikovanih organizama, koji u istoj studiji autor grubo raspodelio po vrstama, uzimajući u obzir sve ove fuzionisane procese materijalne transformacije, i to su kiborzi, klonovi i nemani. Kiborzi nastaju ukrštanjem ljudskih organizama ili ljudske telesnosti sa mašinama, klonovi uz pomoć genetskog inženjeringa, nemani takođe, pri čemu su nemani takvi hibridni organizmi koji nastaju ukrštanjem čoveka sa životinskim i biljnim svetom. Za razliku od Done Harave ili Orlan, međutim, čiji radovi pretenduju na konstruisanje problemskog odnosa prema socijalnom okruženju, kao i angažmana u odnosu na položaj tela žene u njemu, s tendencijom radikalne kritike izmene postojećeg sveta, u isto vreme pojavljuju se u izvesnom smislu reči i apologete ovog sveta, koji interakciju ljudi i medija, to jest mašina, vide isključivo kao umetnički, a ne kao političko-revolucionarni čin. U tu kategoriju stvaralaca spadaju, po našem mišljenju, pre svega Lev Manović, vrlo citiran među našim studentima, koji je po mom mišljenju vodeći tehnološki determinista današnjice u svetu umetnosti, i Stellark. Prvi, delujući najpre u oblasti slikarstva i vizualnih umetnosti, postaje jedna vrsta teorijskog gurua savremene tehno i medijske estetike, dok je drugi umetnik neka vrsta savremenog inauguratora sveta tehnospektakla koji kombinuje avangardne pozorišne tradicije jednog Artoa, na primer, sa ekscentričnim tehnoperformansima čije stvaralac i učesnik istovremeno. Svojevrsni posti transhumani hibridi upravo su naglašeni u performansima već pomenutog Stellarka, australijskog umetnika, kao praksa prelaska transformacije ili prelivanja, kako se to obično kaže i kako to kaže Donna Haraway, jedne forme u drugu, upravo onako kako je Donna Haraway govorila o nestanku granica. Ideja koja se sad reflektuje i na samu nauku, odnos nauke, umetnosti, tehnologija i medija, jeste ideja hibridizacije svih ovih domena ljudske realizacije. Ideja o hibridizaciji teorije sa svetom medije i umetnosti nije zaobišla ni savremene nauke, što se posebno odnosi na problematiku, rekoh, kvantne fizike i neuronauka, koje su danas u ekspanziji. Kada je reč o čoveku, aktuelne nauke, čiji je predmet istraživanja čovek, postavljaju pitanja ne samo u vezi njegove hibridne telesnosti, već i neurološke osnove, pa i samog mozga, a u odnosu na ostale mozgove te interagovanje s kosmosom. Najradikalnija tvrdnja koja je lansirana u poslednje vreme tiče se ideje ugrađivanja čipa u čovekov mozak, što je intervencija i u telesnom i u duhovnom prostoru, što bi omogućilo neposredno telepatsko komuniciranje među ljudima bez posredovanja, odnosno umrežavanje ljudskih umova, i to bez mrežnog posredovanja, što bi značilo korak dalje u odnosu na Latourove hipoteze o akterima na mreži. S ovim u vezi, jedan od vodećih naučnika današnjice, teorijski fizičar i futurolog Michio Kaku, inaugurator ove i mnogih sličnih ideja, u knjizi Budućnost uma iznosi sledeće gledište. Možda će doći dan, ovo je citat, kada ćemo moći da preuzimamo sećanja i sposobnosti koristeći računare kao u filmu Matrica. Naučnicima je već pošlo za rukom da u eksperimentima sa životinjama umetnu sećanja u mozak. Možda je samo pitanje trenutka kada ćemo i mi moći da unosimo veštačka sećanja u svoje mozgove da bismo naučili nove stvari, letovali na novim destinacijama ili ovladali novim hobijem. A mogućnost umetanja tehničkih veština u umove radnika i naučnika mogla bi da potrese i svetsku ekonomiju. Možda ćemo čak biti u stanju i da delimo ova sećanja. Jednoga dana naučnici bi mogli da konstruišu internet uma ili mozak net, u okviru koga bi misli i emocije mogle da se šalju po svetu elektronskim putem. Čak bi se i snovi snimali i slali umnom poštom preko interneta, završen citat. U svojim naučnim vizijama budućnosti, Kaku ide i dalje zagovarajući ideje mogućih bestelesnih egzistencija u kosmosu. Znači, od hibridizacije dela krećemo se ka postepenom nestanku telesnosti, to je koncepcija, i prelasku u nekakvo bestelesno stanje uz pomoć nauke, odnosno novih tehnologija. I sad citiram opet deo teksta iz Budućnosti uma, a posle toga možda će u dalekoj budućnosti um biti oslobođen svojih telesnih okova i krstariće među zvezdama, kako je nekoliko umetnika već i naučnika o tome spekulisalo, poput Kakua. Vekovima u budućnost čitave neuralne šeme mogle bi se preneti na laserske zrake koji će se poslati u duboki svemir, što je možda najpogodniji način da naša svest istražuje zvezde. Završen citat. Iz ovog pasusa Kakuevog rada može se povući direktna analogija s Platonovom teorijom ideja kao formi i sećanja, odnosno teorija anamneze, i da završim citatom Michio Kakua. Otvara nam se put, zaključuje Kaku, u briljantan naučni predeo koji će preobraziti sudbinu čoveka.